for din velkomst, Henrik. Jeg plejer nu at føle mig velkommen, når jeg kommer her. Man kan måske godt blive en lille smule nervøs, når man tænker på, at Jesus han siger, at en profet er aldrig velkommen i sit eget hjem. Eller sådan noget lignende. Det håber jeg, jeg er jo. Vi skal... Hvad siger du? Sådan. Godt. Ja, vi skal koncentrere os lidt om denne her lignelse om den rige mand af Lazarus. Den er lidt atypisk. Den fortæller nærmest en historie. Og det kan nogle gange kan det godt lige være svært at se, hvad Jesus han egentlig vil med den lignelse. Men vi har to mennesker, som lignelsen handler om. Den handler blandt andet om en rig mand, som levede, ja, der står han levede og havde fest hver dag, og han havde smukke klæder og dyrt linned. Og så handler den om en anden mand, som var meget fattig, og som lå uden for den rige port. Det sjove ved det er, at den rige mand, ham hører vi ikke om, hvad han hedder. Det står der ikke noget om. Der er ikke nogen, der ved, hvad den rige mand han hedder. Det fortalte Jesus ikke. Men han fortalte, hvad den fattige mand hedder. Og det er jo egentlig lidt underligt. Den fattige mand, står der, han hed Lazarus. Og han lå der foran den rige port. Og var meget ringe. Han havde sår. Og han havde det ret meget, meget dårligt. Han havde heller ikke noget mad. Det han levede af, det var det, der faldt fra de riges bord, eller fra den rige mands bord. Men hvis vi så prøver at kigge lidt på, hvorfor vi skulle have at vide, hvad den fattige mand han hedder, ja, så kan vi prøve at kigge på, hvad betyder Lazarus? Og hvis man slår op på nettet, det er jo det, man kan nu til dags, så kan man se, at hvis man oversætter fra latin og græsk, og så endelig over aramæisk til hebraisk, så betyder Lazarus Guds hjælp. Guds hjælp. Og det var måske derfor, at den fattige mand, han skulle hedde Lazarus, i den fortælling, Jesus han her fortæller om. For Lazarus, kan man sige, han havde virkelig brug for Guds hjælp. Men Jesus, han lærer os jo, at det kommer an på, om vi er fattige eller om vi er rige. Og Jesus har også lært os, at det kommer ikke an på, om det er retfærdigt eller uretfærdigt. Set ud fra et menneskeligt synspunkt, så kan vi jo godt sige, jamen, det var da retfærdigt, at Lazarus han kom hen i Abrahams skød og blev trøstet. Nu havde han levet sit eget liv hernede på jorden, og han havde levet et liv, hvor han havde været usel og hvor han havde haft det dårligt. Så det var da rimeligt, og det var retfærdigt, at han blev trøstet nu, når han gik bort. Og så kan man jo også sige, jamen den rige mand, han havde jo haft det som en konge hernede på jorden. Så det var da rimeligt, at han kom i dødsriget og fik lidt på samme måde som Lazarus, han havde haft det her på jorden. Men det er jo ikke det, Jesus han lærer os. Jesus han lærer os, at der er kun frelse i én ting. Og det er Jesu navn. Så det er ikke lige umiddelbart det, han vil sige os om den her lignelse. Det var heller ikke den rige mand og hans situation, det drejede sig om. Jo, det gjorde det, da han døde, men der står ikke noget om, at han var ilde set, fordi han var rig. Faktisk, hvis vi kigger på det, så skal vi helt hen i vers 27 i denne lignelse, for at se, hvad det egentlig er, Jesus han vil os. Fordi, jamen, det er rigtigt, vi ikke ved, hvem den rige mand, eller hvad han hedder, den rige mand. Men vi læser, og får at vide, at han har 5 brødre. Og da han ligger dernede i dødsriget og pines, ja, så vil han egentlig godt have bud til disse 5 brødre. Han vil godt have, at der kommer en, Lazarus bliver sendt til de fem brødre for at fortælle dem, hvordan det er, det foregår. Og advarer dem om, at de kommer i dødsriget, hvis ikke de tror eller ændrer liv. Han mente, at hvis de nu fik et bevis, hvis nu der kom en fra de døde, så ville de tro. Men er det nu sådan, det foregår? Hvordan har vi det selv? Jeg ved ikke, en gang imellem har jeg da også tænkt, det kunne egentlig være rart, hvis vi fik sådan et helt håndgribeligt bevis på, at det vi tror på, det er rigtigt. Sådan tror jeg, de fleste mennesker en gang imellem tænker. Men der er måske rigtig mange, der får sådan nogle håndgribelige beviser, og som alligevel ikke retter sig efter dem. Vi har en del eksempler, både i vores Bibel, men også i vores hverdag. Hvis vi går ind i 1. Mosebog for eksempel. 1. Mosebog, det 19. kapitel fra vers 1 til 11. Der skal vi lige se, om vi kan finde et der. Det handler om Lot. Abraham var, eller Lot var Abrahams brorsøn, og han boede i Sodoma, og Lot han fik besøg. Der står her, de to engle kom til Sodoma ved aftentide. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem og sagde, kom med hjem og overnat hos jeres tjener og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig. De svarede, nej, vi overnatter her på torvet. Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyret brød, og de spiste. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd. De råbte til Lot, hvor er de mænd, der kommer til dig i nat? Kom ud til dem, vi vil ligge med dem. Eller kom ud med dem til os, vi vil ligge med dem. Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, sagde han, nej, brødre, I må ikke handle ondt. Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse mænd må I ikke gøre noget. De er gæster under mit tag. Flyt dig, sagde de og føjede til. Her kommer han som fremmed og vil bestemme. Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem. De trængte ind på manden Lot og var ved at sprænge døren. Der rakte de to mænd hænderne ud, trak Lot ind i huset til sig og lukkede døren. Og de slog mændene uden for døren med blindhed fra den mindste til den største, så de var ude af stand til at finde døren. Her møder vi Lot. Han oplever nogle frygtelige ting. Tænk engang, han er så langt nede, så han siger til disse mænd, jeg sender mine to døtre ud til jer, så kan I gøre med dem, hvad I vil. Men disse to mænd, det var jo engle fra Gud, og de tog affære. De hev Lot ind, og så slog de andre mænd her, dem som stod uden for døren med blindhed. En helt håndgribelig bevis, eller en helt håndgribelig handling, som Lot oplever her. Og så skulle man jo næsten tro, at Lot, han ville tage det til efterretning. Altså. Men hvis vi går over i det 15. vers, så står der her, da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde, tag nu din kone og dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd. Og hvis vi så læser det næste, så står der, da han tøvede, tog mændene ham og hans kone, og hans to døtre ved hånden, og førte dem uden for byen, og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. Her har vi et eksempel på, at selvom Lot han oplevede noget helt konkret altså helt håndgribelig, så lyttede han alligevel ikke efter det. Han gjorde ikke efter det. Han skulle nærmest smides ud af sit eget hus af disse to mænd. Selvom han havde fået bevis på, at det, som han havde oplevet der, det var af det onde. Vi har også andre eksempler. Israelitterne fik mange beviser på deres vej gennem ørkenen. Hvis vi slår op i 2. Mosebog for eksempel. Det 14. kapitel. Så læser vi fra vers 19-20. Og det handler her om Israels udfrielse fra Egypten. Og der står, Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem, så den kom til at stå mellem Egypternes hær og Israelitternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden. Israelitterne oplevede her, at Gud tog hånd om dem. Både forfra og bagfra omsluttede han dem. Han beskyttede dem imod Egypternes hær. Og når vi læser lidt længere nede, ja, så læser vi også, at israelitterne kunne stå og se Egypternes hær drukne, fordi Gud han beskyttede israelitterne. Og de kunne gå ned på havets bund med vand til begge sider. Sikke en oplevelse. Sikke et bevis. Helt håndgribeligt et bevis på, at Gud var med dem. Hvis vi så går lidt længere hen i det 32. kapitel, der læser vi om israelitterne. Moses var gået op på Sinai. Nu skal jeg prale lidt. Jeg har stået op på Sinai klokken 5 om morgenen og set solopgang. Det var en oplevelse, der ville noget. Men Moses, han var oppe på Sinai bjerg. Han var oppe for at skulle hente lovtavlerne. Og der står så i det 32. kapitel. Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os. For vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Og Aaron svarede, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Tænk engang. Gud havde håndgribeligt været med Israel, havde vist sig for dem på forskellig vis. Og alligevel, så beder de Aaron, som var præst, Aaron, som var Moses' bror, om at tage affære og skaffe dem en Gud. På trods af, at de havde et helt håndgribeligt bevis på, at Gud han var en levende Gud, og at han tog hånd om dem. Og hvad er det, Jesus han nu vil sige med disse ting? Jo, han vil vise os, at det med beviser, det hører til en retssag. I en retssag bruger man beviser, men når beviset er brugt, og dommen er faldet, så er beviset ikke noget værd længere. Så vi kan ikke bruge beviser, men vi skal bruge ord. Guds ord. Jamen, kan vi ikke lige så godt bruge alle mulige andre ord? Jeg mener, vi har en meget berømt digter, der hedder H.C. Andersen. Han er da rigtig god til ord. Og vi har også en præst, som hedder Johannes Møllehave. Han er helt suveræn på ord. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt hvordan han kan jonglere med ord. Og vi har da også mange filosofer, som har kommet med nogle rigtig, rigtig gode ord. Men det er ikke godt nok. Nej. Det er det ikke. De kan sige mange ting, som er rigtige. Men hør nu, hvad der står i Johannes 1:1-5. Nu skal jeg lige finde det. Der står sådan: i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Derfor er det ikke lige meget, hvad for nogle ord vi bruger. Det er Guds ord, det drejer sig om. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er der, vi må begynde. Det er der, vi må hen. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Sådan er det. I ham var liv. Det er det eneste ord, der kan skabe liv. Det er Guds ord. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket. Og mørket greb det ikke. Hvad vil det sige? Jo. Jeg ved ikke, om I kan tænke jer, at der står to børn og kaster med en bold. Og den ene af dem, han taber den, for han griber den ikke. Og sådan kan vi næsten sammenligne det med Guds ord. Mørket greb det ikke. Mørket kunne ikke magte at holde ordet og holde lyset. For lyset var for stærkt. Så lyset skinner i mørket. Og mørket kunne ikke magte det. Fordi det var Guds ord. Og fordi det er Guds ord. Det er kun Guds ord, der åbenbares ved Helligånden. I Johannes 16, det 8. vers, der læser vi om Helligånden. Jesus, han siger: og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Først om synd, så om retfærdighed og så om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Det er det, Guds ord siger. Denne verdens fyrste er dømt. Så er det ikke beviser, vi har brug for, men det er Guds ord. Det er Guds eget ord. Og hør nu, hvad der står i Romerne 1:1-2. Det er ikke godt med sådan en ny bibel, det tager for lang tid. Der står: Det er ikke helt rigtigt. Nå, vi skal hen i 1. Korinthier 1:18. Det er nok et af de ord, som betyder allermest. For der står nemlig sådan her. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det en Guds kraft. Prøv at høre. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det en Guds kraft. For dem, som fortabes, er det en dårskab. De tror ikke på det. De skubber det fra sig. Men for os, der frelses, er det en Guds kraft. Den Gud, der har skabt den jord, vi lever på. Han har sat hele sin kraft ind på at frelse dig og mig. Det er vejen til frelse. Og kun det. Amen. Vi skal få det her. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak, fordi at du er evig og almægtig. Og vi siger dig tak, fordi at du brugte al din magt på en frelse, dem du elskede, nemlig os. Vil du holde os fast i dit ord, og vil du lede os hele vejen hjem til dig. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 500.